Ja, vi tackar dig igen, Herre och frälser, för det vi har ditt ord och för det där du själv som möter oss genom det. Ge oss din heliga ande, Herre, till att förstå det. Och ställ slik med vårt hjärta att vi kan vara öppna och mottakliga för det som du talar. Låt oss vara äga detta som vi snackar om i timmarna. Virkeliggör det i oss, Herre. Och låt oss vara dina redskap så du genom oss kan virkeliggöra det också i andra människor. Så ber jag igen om det tränger i denna timmen idag i ditt namn. Amen. Vår adressen i vers 6 vi har begynt på. Till alla Guds älskade. Det hade vi sett lite på. Och så kommer det kalte helige. Och där nämnde jag att det ska inte stå någon bindestreck emellan. För det är genom kall vi blir helige. Vi har nämnt att helig i förbindelse med personer betyder att de tillhör Gud. Att den har kommit i samfund med Gud. Och var eneste kristen är ett helig människa. Hellig betyder inte syndfri. Och vi ser att också i Korinthierbrevet, hvor det refses ganska stora synder bland de kristna, och hvor det är mycket svikt aposteln påtalar, kallar han också dem för hellige. Vi är hellige så sant vi tillhör Gud. Och detta är blivit virkeliggjort genom kall. Och det kallet må jag få si en, två, tre ord om för vi går vidare. Det betyder att Gud sänder sitt budskap ut i världen om frälse. Guds utvälgande nåde till frälse går inte genom löseluften. Men det går genom ett bestämt budskap som Gud sänder. Gud har utvalt oss i Kristus för världens grundval belagt. Och det är den högsta tröstegrund för en kristen. Det ser vi i Romerne 8 och vi ska komma tillbaka till det där. Den högsta tröstegrund och vite, jag är utvald av Gud till frälse. Jag är frälst för det han har förutbestämt mig till frälse. I praxis blir detta med förutbestämmelsen ofta till det motsatta. Och många spör sig själv, ja, är jag bland dem som är förutbestämt till frälse? Jag ska inte säga så mycket om själva förutbestämmelsen, för det ska jag komma tillbaka till senare. Men det jag gärna vill ha fram är att den utvälgande nåde, varigenom Gud virkeliggör sin förutbestämmelse till frälse, den kommer i ett ganska bestämt budskap. Nämligen i ordet om Jesus. Det som Jesus kallar evangeliet om riket. Det kommer inte genom lovens ord. Lovens ord är Guds ord. Det ska vi se i Romerbrevet. Lovens ord är lika mycket Guds ord som evangeliet är det. Och det är lika nödvändigt att den helige ande kastar lys över loven som det är nödvändigt att han kastar lys över evangeliet. Vi skönner inte loven utan med Guds ande lika lite som vi skönner evangeliet. Men genom loven döder Gud oss. Han fördömer oss. Han avslöjar oss. Och tukter oss. Och mycket annat jag kunde nämna. Men genom evangeliet han frälser oss. Och det är evangeliet som är nådemedlet. Och detta har Jesus illustrerat i en lignelse som vi ska se ett ögonblick på. Det är den om kongesönens bröllop i Matteus 22, 1-14. Hvis du vill slå upp där i Matteus 22. Jag tror inte vi behöver att läsa hela den lignelsen. För det går ut från att det är ett av de ord som är ofta läst. Och ofta talt om. Och som alltså, i alla fall teoretiskt, inte är okänt för dere. Där säger Jesus att himlens rike är att ligna med en konge som gjorde bröllop för sin son. Han slutar där i vers 14 med, för många är kallt, men få är utvalgt. Aposteln, evangelisten, ska jag säga, Matteus, Han bruker ordet utvalgt i samme betydning som Paulus bruker ordet kalt. Jeg nevnte i forrige time også at kalt hos Paulus betyr at den virkelig er blitt frelst. At den gjennom budskapet er kommet i samfunn med Jesus. Og det ser du også her, kalte hellige. Gjennom kallet er vi virkelig blitt frelste mennesker. Vi har ikke bare hørt evangeliet, men vi har også mottatt det og blitt frelst gjennom det. Hos evangelisten er det en litt annen språkbruk. Her heter det utvalgt. Det er nokså treffende. Ordet kalt brukes der om dem som hører ordet. Utvalgt brukes om dem som gjennom det de har hørt også har mottatt ordet og er blitt frelst ved ordet. Når du ser på denne lignelsen, så er det flere grunnleggende sannheter som blir klare for oss. For det første, at i Guds rike går det helt annerledes til enn her i verden. Når det er spørsmål om bryllup på slottet, når en konge holder bryllup på sin sønn, og man skal innby gjester, da er det her i verden spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste, plass i samfunnet, hva man har gjort, og meget annet i samme retning. I denne lignelsen sier Jesus at i Guds rike er det nettopp ikke slik. I Guds rike er det ikke spørsmål hvem man er, eller ikke er det spørsmål om hvor han kommer fra. Jeg sender kongen sine tjenere ut på veiskjellene for å be sammen så mange som de bare finner. De som først var innbudt, de er ikke verd, sier kongen. De innbudene var ikke verd. De kommer at de ville ikke komme, og de brydde seg ikke om det. Det er de to uttrykkene som er brukt. Den ene gikk til sin aker, den andre til sin kjøpmannskap, andre tok fatt på tjenerne og hånte dem og slo dem ihjel. De brydde seg ikke om det. Derfor var de ikke verdige. Verdigheten til å bli frelst ligger i hvordan vi hører. Den som hører og tar imot det han hører, han er verdig. Den som avviser og ikke tar imot det han hører, han er uverdig. Han er det ikke verd. En veldig viktig sannhet. Det er ikke spørsmål om fortjeneste. Det er ikke spørsmål om hva vi har gjort for noe. Ikke hva vi er for noe. Heller ikke hvor vi kommer ifra. Det er spørsmål om en ting. Hører vi og følger vi det vi hører? Altså, det er et spørsmål om nåde, ikke om fortjeneste. Det er den første grunnleggende sannhet. Den andre store sannhet som vi da merker er at denne utvelgende nåde som gjør at mange er kalt, men få er utvalgt. De som er utvalgt, de er blitt det gjennom et budskap. Ikke gjennom noe de har gjort. Og det er ikke det at det er fattet en annen bestemmelse om dem enn om de andre. Gud har ikke bestemt de og de og de menneskene. De skal bli frelst, mens de andre skal ikke bli frelst. Gud har ikke forutbestemt noe menneske til fortapelse. Forutbestemmelsen gjelder bare frelsen. Og så må vi spørre, hva kommer det da av at det er mange som er kalt, altså mange som har hørt, og få utvalgt allikevel? Jesus nevner to grunner. Han sier ikke et eneste ord om hva synd. Det er ikke synden som hindrer folk i å bli frelst, for Jesus er en frelser for syndere. Eller ikke er det det at vi ikke har gjort nok, at vi kommer til kort. Det gjør vi alle sammen. Det er ikke en av oss som holder mål for Guds ansikt, eller om vi skulle ha gjort vårt beste. Men jeg tror ikke engang vi har klart å gjøre vårt beste. Men Jesus nevner to kjensgjerninger. Den ene ligger i arbeidslivet og familielivet. Sammenligner da også med en annen lignelse som er beslektet med den. Vi finner den i Lukas 14, den lignelsen om den store nattverd. Den går omtrent ut på det samme som denne lignelsen om kongesønnens bryllup. Når budskapet lyder, så sier du, for ha meg unnskyldt for det der. En har kjøpt seg 5 par okser, han skal ut og prøve dem. En annen, han har sin forretning, sitt kjøpmannskap som heter, å ta vare på. I Matteus står den ene gikk til sin aker, den andre til sitt kjødmannskap. Det er arbeidslivet. Og igjen sier du, ha meg unnskyld, jeg har tatt meg en hustru til ekte. Det er familielivet. Både arbeidslivet og familielivet er gitt av Gud her i verden. Det er Gud som vil at vi skal ha et yrke, og at vi skal arbeide. Det er Gud som har innstiftet ekteskapet. Ekteskapet er en gudvillet institusjon i menneskelivet. Det sier skriften meget klart og tydelig. Og det er bare djevelen som er interessert i å ødelegge ekteskapet som institusjon. Det er vår tid en anskuelsesundervisning om. Hverken ekteskap, familieliv eller arbeidsliv er noe galt. Og allikevel blir disse ting den ene store hovedårsak til at mange mennesker, vel, de er nok kalt, de har ikke unngått å høre Guds ord. Men de har ikke tid. Dette er velkjent. Det har hendt jeg har spurt direkte, vil du ikke bli frelst? Så får jeg ikke svar, nei. Du sier, jeg har jo opplevd at det var en som sa nei, men han ble omvendt like etterpå. Så det varte ikke lenge. Det er rart med det. Han var sann, han, etter det, ærlig. Men de fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at Gud fri og bevare meg, at jeg ikke skulle være frelst når jeg går ut av verden. Men hvis du nå spør, når jeg går ut av verden, men hvis du nå spør, omvendt like etterpå. Så det varte ikke lenge. Det er rart med det. Han var sann, han, etter det, ærlig. De fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at Gud fri og bevare meg, at jeg ikke skulle være frelst når jeg går ut av verden. Men hvis du nå spør, de fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at redning for deg. Og Guds utvelgende nåde til frelse går gjennom et budskap, og får ikke det budskapet tak i oss, da får ikke Guds utvelgende nåde heller tak i oss. For som sagt, det går ikke gjennom løse luften. Det går gjennom dette budskapet. Der har du den ene grunnen. Den andre grunnen, det er han som ikke hadde bryllupskledning på. Han blir spurt, hvordan har du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde, står det. Det kunne han ikke svare på. Her er altså slike som bekjenner seg som kristne, og som tilsynelatende overvinner disse tingene, altså at de ikke hører Guds ord. De vil være kristne, men de lager seg en kristendom selv. I stedet for og la seg frelse. Dere skjønner at bryllupskledningen, det er et billedlig uttrykk for Jesu Kristi rettferdighet, som er tilregnet oss av Gud. At vi står for Gud i Jesu Kristi rettferdighetsdrakt, det er bryllupskledningen. I stedet for det, så skal de gjøre noe. De skal være noe som kristne. Og be Gud om å hjelpe seg å bli det som de mener han vil de skal bli og de skal være. De går ikke konkurs, altså. De går ikke for litt. De blir ikke stående fortapt for Guds ansikt, så de må ha en forsoner og en sted for trede. Og så bekjenner de seg som kristne uten i virkeligheten å være det. Så må de ut i mørket utenfor. Det med han som ikke har bryllupskledning på, det betyr ikke det at noen ved en misforståelse har kommet inn i himmelen og så må ut igjen. For der skjer ingen misforståelser. Her står at ingen som ikke har sitt navn i livets bok hos lammet kommer inn i himmelen. Det blir ikke gjort noen feil, nei. Men det jeg taler om er noe som skjer blant de kristne her i tiden, hvor Guds ord forkynnes. Det er det mennesket som overvinner altså disse vanskelighetene fra arbeidsliv og familieliv og begynner å bekjenne seg som kristne. Og allikevel har de ikke latt seg frelse når det kommer til stykket. Evangeliet har ikke fått ta effekt på deres hjerter, fordi de har ikke oppgitt seg selv, altså. Og de har ikke innsett sannheten om seg selv. Og så blir de ikke frelst. Så vi kan altså sammenfatte det i to hovedårsaker. Det er et spørsmål om hva kommer det av at mange er kalt, men få blir utvalgt. Den ene grunnen er verdslighet, den andre er egenrettferdighet. Da sier det ganske kort. Og Guds ord lyder, det hindres menneskene av verdslighet og av egenrettferdighet. Men der, når Guds ord får ta effekt, og et menneske hører seg frelst, et godt uttrykk det, hører seg frelst, det er bibelsk. Der er et menneske utvalgt, ikke bare kalt, men utvalgt. Det er noe trist ved det ordet der. Mange er kalt, men få er utvalgt. Det er ofte Jesus gir uttrykk for det, at det er få som blir frelst. Mange påstår at det har ikke Jesus sagt noe om det er få eller mange. Jo, det har han sagt meget klart, ja. Jeg vil ikke komme nærmere inn på det, men bare tenk på det som Jesus sier om den brede vei og den trange vei i Matteus 7. En port er vi, og den vei er bred, som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men den port er smal, og den vei er trang. Den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet, og få er de som finner den, står det. Vi har ikke engang evnet å finne den trange porten av oss selv. Og Jesus har nok uttalt seg om det. Desto mer er det om å gjøre for oss å være klar over at det er nødvendig å høre Guds ord. Det er nødvendig å høre evangeliet, for det er gjennom det et menneske blir kalt hellig. Når apostlene så sier Guds elskede, kalte hellige, så sier han at de har hørt evangeliet. Gjennom det de har hørt er de kommet i samfunn Jesus. Guds elskede, alle Guds elskede, kalte hellige, som er i Rom. Det var ikke så få i menigheten i Rom av dem allikevel. Det var en stor menighet, og som jeg har nevnt før, en betydningsfull menighet, ikke minst på grunn av at den var i Rom. Og så kommer da et hilsønske. Adressen i vers 6, hilsønske i vers 7. Nåde være med deg fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus. Et slikt ønske, en slik hilsen, er ikke bare ord. Vi har det i flere former i Skriften. Vi har det vi kaller den apostoliske velsignelse i dens fullstendige form. Vår Herre Jesus Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dem. Det pleier vi å kalle den fullstendige form. Paulus bruker den i et litt mer forkortet form, men det er jo det samme. Nåde være med dem fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Det er det samme. Og i det gamle testamentet, da har vi fjerde Mosebok. Der er, jeg husker ikke kapittel og vers i øyeblikket. Det er seks, ja. Ja, det er det, ja, akkurat. Der heter det: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren løfte sitt ansikt på deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er den aronitiske velsignelse. Det blir sagt om den aronitiske velsignelse at det er å legge Guds navn på folket. Det gjelder også disse i det nye testamentet. Velsignelsen er ikke bare ord. Vi har lett for å se på det som et ønske, sånn som vi mennesker kan uttale ønsker. Men det er ikke bare et ønske. Det er ikke bare ord. Det betyr å legge Guds navn på folket. Det er noe reelt. Det som ordet sier, det mottar den som leser det. Eventuelt når det blir sagt over en forsamling, det mottar den som hører det. Det er ikke bare ord. Det er mange som har spurt, er det riktig å lyse velsignelse over en forsamling? Der er mange verdslige i den forsamlingen. Da vil jeg svare med det Jesus sier til sine apostler, når de blir sendt ut, at når de kommer til et hus, så skal de lyse Guds fred over huset, som de kommer til. Det skal de gjøre over et sted, en by også. De lyser Guds fred, og det er det samme som velsignelsen, som Jesus taler om der. Hvis de er en verd, sier Jesus, vil de gjennom velsignelsen motta det som Gud gir gjennom den. Hvis de ikke er det verd, sier Jesus, så vender velsignelsen tilbake til den som uttaler den. Og det er slik må vi se det, også når det gjelder å lyse velsignelsen over en blandet forsamling av kristne og ikke-kristne. Det er ikke oss mennesker gitt å vite hvem som er kristen og ikke-kristen i den forstand. Vi skal lyse velsignelsen efter Guds ord. Og vi skal være klare at det er ikke en formsak. Det er ikke en levning av kirkelig liturgi. Det er en bestemt anvendelse av Guds ord som er foreskrevet i skriften selv, og som betyr intet mindre enn å legge Guds navn på folket. Guds navn, det er Guds nærvær. Og når vi leser Romerbrevet her, vi har det oppe her i timen også, og vi leser nåde, være med herre, og fred, så får vi dette. Gud gir oss det gjennom dette ordet. Nåden, det er Guds kjærlighet, den som vi mottar uten å ha fortjent. Dette at Gud elsker oss uten grunn i oss, som vi sa forleden dag. Den er fra Gud, han som er vår far, altså vår far i himmelen, for Jesus skyld. Og så er det fred. Ordet shalom på hebraisk, eirene, står det på gresk her. Men dette eirene på gresk, det er en oversettelse av det hebraiske shalom, som i sin grunnbetydning betyr den himmelske harmoni. At det er selve den himmelske harmoni som skal bli oss til del. Det er fra Gud, vår far, han som er vår far. Og det er en hebraism, egentlig det og der. Det betyr nemlig gjennom, ved den Herre Jesus Kristus. Vi har et merkelig og på hebraisk. Når vi skal oversette det, så må vi oversette det med og, enten vi oversetter det til gresk eller til norsk. Og her står og i den greske grunntekst. Men tanken er hebraisk. Det er et og som angir midlet hvor gjennom noe skjer. Og tanken her er den at nåde fra Gud og fred, det kommer oss til del gjennom vår Herre Jesus Kristus. Det er fordi vi har ham vi får dette. Nåden blir oss til del gjennom Jesus. Freden fra Gud blir oss til del gjennom Jesus. Han som er vår Gud, vår Herre. Og da stanser opp og tenker litt på dette, så ser dere hvor rikt dette ordet egentlig blir. Vi kan forstå at det er om å gjøre for apostelen å begynne brevet med en slik hilsen. Og i forskjellige former går det igjen hos apostelen. Det er som sagt ikke bare ord. Og vi skal være veldig forsiktige så vi ikke får en negativ innstilling til dette med Guds velsignelse og det at vi bruker den på våre møter. Jeg har hørt nok så negative uttalelser om dette, at man skal lyse velsignelsen over en forsamling. Man ser nærmest på det som en slags kirkelighet som vi helst burde være fri fra. Det er en farlig misforståelse. Når det gjelder ordet fred, så har vi det igjen også blant det som Gud så sier om åndens frukt. Det er Galaterne 5:22. Og åndens frukt er kjærlighet. Det er glede. Og så står det der fred. Og så meget annet som står videre. langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slik er loven ikke større, for alt dette er nemlig intet annet enn det loven tar sikte på. Det skal vi komme tilbake til senere. Nå har vi tatt en nok så detaljert gjennomgåelse av disse første 7 vers. Og slik kan vi altså ikke holde på. Dette bibelkurset skal jo ikke være evinnelig. Og det skal ikke være her årevis. Men jeg har med hensikt tatt det slik med disse første 7 versene. De har ganske stor betydning som en innledning og en innføring. Og det tror jeg dere har merket allerede. Det neste avsnittet, det blir da vers 8-15, som handler om apostelens forhold til leserne. Og der skal jeg ikke gå i detaljer. Men det er 2 kjensgjerninger jeg skal få understreke. For det første får vi et merkelig uttrykk for hvordan apostelen er avhengig av de hellige samfunn. Han lenges etter å møte dem. Han lenges etter å la dem få del med seg med noen nådegave. Men for at ikke det skal misforstås, som om han ville fremheve seg selv, så sier han, det vil si at jeg hos eder sammen med dere kunne styrke med vår felles tro, deres og min, sier han. Det er ikke mange kristne som er så selvstendige i sitt forhold til Jesus som Paulus er. Jeg vet ikke om vi kan si noen annen kristen er det utenom de som var apostler før ham. Han er helt selvstendig i sitt forhold til Jesus, både i sitt kall, som vi har nevnt, og i sitt budskap som han forkynner. Men det er ingen som er mer umiddelbart avhengig av samfunnet med andre kristne enn nettopp han. Og det skal dere merke dere. Jo mer selvstendig en kristen er i sitt forhold til Jesus, desto mer er han knyttet til andre kristne. Dette å bli løsrevet fra andre kristne og ikke ha behov for samfunn med andre kristne, det er ikke noe godt tegn. Apostelen legger for dagen nesten på barnslig måte en trang etter samfunnet med disse. Han fortsetter denne tankegangen i kapittel 15, vers 14 og utover. Og der nevner han at han også har bruk for hjelp av dem. Det skal vi ikke si noe om forløpig. Men det er i hvert fall sikkert at han har lengtet etter å komme til dem. Og han har mange ganger satt seg for at nå ville han reise til Rom. Men han er blitt hindret inntil nå, sier han. Men nå skjønner han at tiden er inne. Han gir uttrykk for det andre stedet i Romebrevet, at han forstår at det arbeidet han har å gjøre som hedningenes apostel for en stor del er fullført i de områder han hittil har reist. At han nå skal videre vestover, og at det da er Guds vilje han nettopp skal til Rom også. Det er det ene vi skal være klar over. Jeg kan i parentes nevne da apostelen kom til Rom som fange, var noen kristne som var kommet ned fra Rom til Trestaverna, det er altså havnebyen for Rom. Skipene kan ikke gå lenger enn der sjøen er. Rom ligger jo oppe i landet, så Rom har jo sin havneby, den heter Trestaverna. Da kom noen av brødrene og møtte ham, og så står det Paulus om Paulus. Da han så brødrene, fattet han mot seg. Det synes jeg er så menneskelig. Det var ikke så høyt med motet hos han, troens apostel, alltid. Det var ikke bedre med ham heller enn at han også tenkte til å forfatte mot ved hjelp av andre kristne. Det andre vi skal understreke, det er en viktig kjensgjerning hos apostelen. Han gir uttrykk for at han står i gjeld til alle mennesker, til vise og uvise. Grekerne til barbarer. Grekerne, det er liksom de vise da. Barbarerne, de ulærde. Det var mest analfabeter. Han står i gjeld. Det kommer av at det budskap som han forkynner, det er for alle mennesker. Den frelse som han er frelst ved, den har alle mennesker rett til. Evangeliet er egentlig et stort proklama, som det heter. Det søker arvinger. Det er et nye testamentet. Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Og dette testamentet, det søker arvingene. Og han sier for eksempel i Efeserbrevets 3. kapittel at hedningene er medarvinger, hører med til legeme, har del med i evangeliet ved Jesus Kristus. De må få vite om dette. Han står i gjeld. Han er forpliktet til å meddele til menneskene hva det er Gud har gitt dem, og det drivkraften i hans apostelgjerning. Det er det samme han taler med 2. Korinterne 5.14 og de følgende vers, da han sier: Kristi kjærlighet tvinger oss. Altså den kjærlighet som Jesus har vist hele menneskeheten da han døde på korset, den tvinger oss i det vi har gjort opp med oss selv, at når en er død for alle, da er de alle døde. Det Jesus har gjort, det har han gjort for alle. Det er den kjærlighet han legger for dagen. Han dør for alle mennesker. Den kjærligheten, den tvinger oss. Derfor står han i gjeld. På den måten er han for sin del villig til å forkynne evangeliet også for dem i Rom. Han vil gjerne få se noen frukt også i Rom, at han også der kunne få være redskap til frelse for hedninger. Han fikk også oppleve det forresten, om det ble på en annen måte enn han tenkte. Og efter at han har sagt dette, så kommer han da naturlig inn på det som vi har i vers 16 og 17, som er Rombrevets tema. Og de to versene skal vi da se på i vår neste time. Takk for i dag.